ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ትማሊ ኣመንጎ ሓይልታት ጸጥታን ኣድማ ዝወፁ መንእሰያትን ብዝተፈፀ ጎንፂ ህይወት ሰባት ጠፊኢሎም ካብ ሆስፒታል ኣላማጣ ዝሰርሕ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንፂ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉሎም። ካልኦት ኣብ ቤት ምክሪ ትክልል ወከልቲ ህዝቢ ዝኸባበ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳራልን በርሕቶ መንነት የብሉን ይብሉ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ዝጎንፁ ዝተሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
መናእሰይ ተኣኪቦም ጎማ ብምቅፅፃል እቲ ጎንፂ ከም ዝተጀመረ እዩ መስኻኽሪ ዓይኒ ዝገልፁ። እቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተወሊዑ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ተወቂዑ ዝነበረ መናእሰይ ብቀዳም ሞይቱ ስለዝተባሃለ ዝያዳ እቶም መናእሰይ ከም ዝተቆፅዮም እቶም መስኻኽሪ ዓይኒ ዝተዛረቡ። ካልኦት ወሃብቲ ኢትዮ ወገኖም እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ሰብ ሓሶት እዩ ብሂወት ዘሎ ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ኣድማ ዝወፁ መናእሰይ መጀመርታ ጣይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ ምንብሕጋዝ ብምንፃግን ክብትን ወምፃዕር ገይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ተወሳኺ እውን ሽማግለ ዓዲ ምልኣት ነቲ ኩነታት ከረጋግዕዎ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ብምኻዱ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ዝቆሰሉ እውን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኣስታት 25 ቆሲሎም ከም ዘለው ግልጋሎት ሕክምና እናረኸቡ እውን እዮም። ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ መቐለ ተላኢኹ ተባሂሉ እዩ። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዳንኤል ሰሎሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበ ንርኢቶ እቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዝሓዘ ምኳን እዩ ዝገልፅ። ህዝቢ ራያ ዓሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል።
ማንነት ጥያቄ ጠይቆም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲቡ ነይሩ። ካብኡ ዝትጃሃል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም። እዚ ክወፁ ኣለው ልምንታይ ክወፁ ይቡ ልምንታይ ክወፁ ኢሎም በትሪ ጀሚሮ ፌደራል ክምራሕ እኒሄዎ በ ናይ ዓብሶ መራትሓት ካልእ ክምራሕ እኒሄዎ ኣምሓሮም ኒና ይኮነ ትግራዋይ ኮይና ና ይኮነ ማንነት ኣብዓና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ በቃ እዚ ሓቶጀ
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዕዝዛ ኣለዎ ድማ ይብል።
ናባዕሉ እኒሄዎ ቋንቋ ሕዚ ዝናገር ኣለኹዎ ትግርኛ ራይማ ዝበሃል
ካልእ ዝሓተትክዎ ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል። ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ። ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኮነ ወይዘሮ ጃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን፣ ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ እየለን ድማ ይብላል።
ራያ መንነት ቋንቋ ይጠፉና ኣነ ባዕለ ራያ እየ ጓል ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ዘይ ኣሻይሚ ማለት እዩ። ትራያ ምንነት ትግራይ ነገር ለና ተጋር ኔና ብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኔና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኔና ድብል ለመጀመርያ ፅንሑ ዝብሆ ኹን ትላዕሉ ኣሕና ተጋር ኔና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ። ሕዚ ቅልሽ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ርዓተየና ነገር ኖ ትጠቀምቲ ካብ ደገ ዳምፁ ንሆዩ ትናእተይ ቲሂ ዝበሃል ለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት ይሕቶ ፍትሒ ይሕቶ ካልዕተ የብሉ ፍሩ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፅዐልና ሆስፒታልና ይስፋሕፍዐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ዝተቋረፆ ክሰርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ደይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይት ዝፀባረቀይ ኣግፍሑ ክዝፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሑኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ትኸም ዝኽእሉ ትማሊ ከም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዳኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዩ ይግዛዕኒህን ብጣዕሚ
ካልእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና። ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእካ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይ ድንሆ ፀገም፣ ኣብ ፍትሒ ድንሆ ፀገም፣ ኣብ ኩሉ ድንሆ ፀገም ናቅርብ የና። ግን ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ካታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወን ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ውሃብቲ ርእቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትል ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛረቡም። ሎም ማዓልቲ እቲ ኩነታት ፀጥታ ብዝተወሰነ መልክዑ ዘተረጋግዐ ምኳን እዮም መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለፁልና። ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞትቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ግልጽም ለቤተሰቡን ጽንዓት ተመኒ አብላሊ አካላት ጸጥታውን ጉዳት ከምዝበት ሰምግላጽ ሰጥቶ ምንነት ህዝብ ምንሳል ካሊ ፖለቲካው ረብሓን ምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መሐቀኒ ተቀባልነት ዘይብሉ ተግባርዩ ድማይሉ ብዝኾነ ሰጥቶ ዘለዎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሰጥቶ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍፃም ምንቅስቃሱን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድን ዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ከምዘይሓልፉ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።